Lăudați să fie Domnul!
Amen.
Stimată Biserica Domnului Iisus, vă invit în mod respectos să redeschideți Cartea lui Dumnezeu în cea de-a treia Evanghelie a Noului Testament, în capitolul 1. O să citim împreună de la versetul 26 până la 30. Luca, capitolul 1, versetele de la 26 la 30. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc! Dragii mei, ocupați-vă locurile! Sunt bucuros de o nouă ocazie să vă revăd. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit experiența aceasta frumoasă. Vreau să-i mulțumesc fratelui păstor Moise Gaude pentru bunăvoința de a mă invita. Așa cum dânsul spunea, ne cunoaștem de mai mulți ani, eu am un mare respect pentru integritatea dumnealui. Vă aduc salutări în numele Domnului Iisus de la prietenii din Chicago, fratele Dan Mucaciu mi-a spus să vă salut și alții pe care îi știți acolo, aveți rude, aveți prieteni. Sunt bucuros să-l revăd pe fratele Valer Brâncovan, față de care am considerație, și de asemenea să vă revăd pe dumneavoastră. Nu ne-am mai văzut în ultimii câțiva ani, dar Dumnezeu ne-a păstrat cu viață pe fiecare. După cum știți, împreună cu familia mea, cu 2 ani în urmă, am trecut printr-un moment mai greu. Este o datorie de onoare pentru mine să vă mulțumesc în mod respectos pentru că v-ați rugat pentru noi, pentru soția mea, pentru Carmen. Ea acum este bine, este sănătoasă, prin mila stăpânului nostru. Binecuvântat să fie Domnul!
Amin.
Sunt foarte bucuros să vin la căldură. La noi a fost o iarnă extrem de grea, cea mai grea de când sunt eu în America și acum m-am bucurat să văd soare aici. Sper din toată inima Domnul să ne atingă inima aici în biserică și Dumnezeu să ne vorbească, pentru că El ne cunoaște problemele cu care ne confruntăm în perioada aceasta și nevoile pe care le aveam. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să am un mesaj pentru tineri. El este pentru tineri pentru că se potrivește provocărilor vârstei lor, însă este pentru părinții lor, pentru că are legătură cu copiii dumnealor. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că toți patriarhii au avut o mare preocupare pentru educarea copiilor lor și apoi pentru căsătoria acestora. Mă gândesc că și noi, asemenea patriarhilor, avem aceleași preocupări. Aduceți-vă aminte de Avram, cât de mare grijă a avut să existe o căsătorie potrivită pentru fiul său. Fiul său a făcut la fel, iar nepotul său, Iacov, nu s-a lăsat mai prejos. Bătrânețele noastre vor fi umbrite și zbuciumate dacă copiii noștri nu vor fi oameni de caracter și nu-și vor realiza căsătorii de succes. Am ajuns uneori la mentalitatea greșită să credem că în închinarea noastră nu trebuie să vorbim despre lucrurile acestea. Întreb eu, unde ne mai întâlnim noi decât în biserică să ne sfătuim din cuvântul Domnului unii pe alții? Dacă copiii noștri sunt importanți, atunci noi vom adresa Evanghelia și lor și în mod specific și acestui aspect cu care ei se confruntă după vârsta de 17, 18, 20 de ani. Căsătoria lor este importantă pentru noi și este importantă pentru Dumnezeu. Biserica locală trebuie să fie un loc de instruire, un loc unde oamenii lui Dumnezeu sunt echipați cu învățăturile lui Dumnezeu. Altfel vom cânta după ureche. Ce vreau să spun în această seară este faptul că ignoranța întotdeauna a fost o mare pacoste și un mare blestem peste oameni. Este adevărat că harul lui Dumnezeu ne este la îndemână, dar Biblia ne spune că harul lui Dumnezeu care s-a arătat ne învață să. V-ați gândit vreodată că slujba harului este să ne învețe, să ne educe, să ne disciplineze, să ne instruiască? Pur și simplu să ne transforme în niște oameni care nu mai trăim noi în noi, ci Dumnezeu trăiește în noi. Dumnezeu trăiește în noi în măsura în care Evanghelia sa este în noi. Permiteți-mi în această seară să fiu puțin mai tehnic în prezentarea mea și să vorbesc puțin despre puritate și căsătorie. Vreau să afirm în această seară că un tânăr care trăiește o viață de puritate în viața lui personală are șansa să își facă o familie de succes, o familie de calitate. Și o persoană care are o familie de calitate este un om care practică puritatea în viața lui personală, în toate aspectele vieții. Puritatea este cerută de Dumnezeu, este poruncită de Dumnezeu și este așteptată de Dumnezeu. Ea este răsplătită și binecuvântată cu abundența harului său. De aceea noi trebuie să practicăm puritatea și să primim de la Dumnezeu har după har pentru ca să ajungem la desăvârșire. Aș vrea să spun două, trei vorbe despre responsabilitatea de a fi un tânăr născut din nou și să afirm faptul că tinerețea este vârsta marilor alegeri. La vârsta la care sunt acum, cred că există un paradox în viața noastră. Facem cele mai mari alegeri la cea mai nepotrivită vârstă. Mi-ar place să facem marile alegeri probabil pe la vreo 50 de ani. Mă gândesc că le-am face un pic mai bine. Dar le facem la 20 de ani când nu avem așa multă înțelepciune, dar avem mult entuziasm. Însă așa a hotărât Dumnezeu existența umană. Spre exemplu, atunci când suntem tineri, trebuie să alegem caracterul. Ce fel de om vrem să fim? Vrem să fim niște oameni de caracter? Spre exemplu, alegerea convertirii. Vrem să devenim niște oameni mântuiți, să ne predăm viața Domnului? Sau să cultivăm mușchi, bani, impresii? Vrem să ne alegem cariera, ce meserie să avem, în ce fel să ne câștigăm existența? Vrem să ne alegem căsătoria, cu cine să ne căsătorim, în ce fel? Toate alegerile acestea care ne definesc viitorul și ne definesc și veșnicia, le facem în tinerețe, într-un moment în care avem mai puțină experiență. De asemenea, alegerea comunității, unde vrem să locuim? Ce fel de anturaj punem în jurul nostru? Ce fel de oameni sunt oamenii cu care noi ne înconjurăm, oameni care ne inspiră, oameni care ne dau direcție? Omul niciodată nu poate fi mai bun decât principiile pe care le are, principii pe care își centrează viața. Hristos afirma, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Este imposibil pentru un muritor să-L iubească pe Dumnezeu și să nu-I păzească cuvântul. Nu există nicio dovadă la un om care afirmă că-L iubește pe Dumnezeu dacă nu se vede în el un interes profund să păzească poruncile lui Dumnezeu. Pavel îl sfătuiește pe Timotei să se ferească de păcatul specific tinereții, pofta. Noi oamenii, de când ne naștem până murim, suntem asediați și torturați de ispită. Și fiecare etapă a vieții care se schimbă de la 10 la 10 ani, se manifestă specific în ceea ce privește pofta, în ceea ce privește ispita. Dar în special în tinerețe, una dintre ispitele cele mai incisive este pofta. Biblia spune, fugi de poftele tinereții și uită-te, urmărește alte lucruri. Pofta face foarte mult rău în viața unui om. Ea demonstrează absența disciplinei spirituale, gândirea cu inima, nu cu mintea. Scriptura ne spune că stricăciunea care este în lume prin poftă. În lumea în care noi trăim există multă stricăciune. dar canalul prin care ea vine este pofta. Dacă n-ar exista poftă, n-ar exista nici efectul acesteia, adică stricăciunea. Nu putem fugi de stricăciune dacă nu ne împotrivim poftelor care sunt păcătoase. Spre exemplu, dacă citim raportul pe care l-au scris oamenii din vechime când au păcătuit, peste tot în complexitatea procesului păcătuirii apare componenta, elementul poftă. Câteva exemple. Eva, am văzut, am poftit, am luat, am mâncat. Acolo există am poftit. Nu poți să poftești ce nu vezi, ce nu simți, ce nu știi, ce nu auzi, ce nu percepi. Acan, am văzut, am poftit, am luat, am ascuns. Ahab, am văzut, am poftit, am omorât și am luat grădina de zarzavaturi care era moștenirea părinților. David, am văzut, am poftit, am trimis un soldat, am adus-o și... Atunci când vorbim despre poftă, vorbim despre mama tuturor relelor. Oamenii sunt foarte sensibili la poftă, pentru că pofta stă în carnea lor și oamenii se iubesc pe sine. Și cel mai greu lucru în viață este să te refuzi pe tine, este să-ți refuzi simțămintele, este să-ți refuzi aplecările, dorințele. Carnea aceasta, care este un ambalaj al conținutului Duhului nostru, are și a pretențiile ei, care dincolo de cele înnăscute, genetice, native, sunt cele cultivate prin mediile de hrănire, familie, școală, biserică, anturaj. Așa că temperamentul și caracterul sunt cele două elemente care definesc personalitatea unui om. Cu primul ne naștem și nu-l putem modifica. Nici nașterea din nou și nici botezul cu Duhul Sfânt nu schimbă caracterul. Noastră, știți că atunci când ne pocăim, nu ni se transformă culoarea ochilor și a părului. Și nici când suntem botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu are rolul să ne schimbe caracterul. Caracterul definește viteza de reacție a sistemului nervos și este specificul unui individ pe care Dumnezeu l-a dat. Acesta nu se schimbă niciodată. Cine e un coleric așa din ăla iute ca ardeiul, atunci așa va rămâne și înainte de pocăință și după pocăință. Numai că caracterul, care este suma obiceiurilor cultivate în viață, devine un gard care îngrădește temperamentul ce vrea să se exprime într-o manieră sau alta. Nimeni nu poate să spună așa sunt eu, decât dacă este vinovat de sincer. Atunci când vorbim despre responsabilitățile tinerilor în perspectiva caracterului și a căsătoriei, aș vrea să subliniez faptul că băieții și fetele au responsabilități diferite dincolo de faptul că sunt și unele comune. O să spun câteva despre fete. Spre exemplu, este copilărește să crezi că o fată rea va ajunge o soție bună. Sau un băiat rău va ajunge un soț bun. Sunt excepții, dar noi nu ne ghidăm viața după excepții, ci după reguli. Regula este că o fată bună va deveni o mamă bună și o soție bună. Așa că orice băiat care vrea să se căsătorească și să fie fericit, trebuie să se uite după o fată bună. De obicei, dacă se uită puțin la mama ei, atunci poate să-și facă o părere despre cum va fi ea. Atunci când vorbim despre poftă, trebuie să afirmăm faptul că pofta îi expune pe tineri la foarte multe riscuri. Dacă vorbim despre fete, trebuie să spunem faptul că există un risc al disponibilității exagerate. Fetele care n-au o valoare de sine cel puțin medie și datorită, să zicem, design-ului, sunt puțin mai grăsuțe sau nu știu ce altceva, dezvoltă un complex de inferioritate. Își pun un preț mic și ele devin ieftine în relația cu băieții pentru că ele își dau seama că pierd concurența cu fetele care sunt mai arătoase. Dumnezeu nu ne-a lăsat pe toți la fel. Unii sunt niște bărbați înalți și frumoși, alții sunt altfel. Fiecare este într-un anumit fel. Ei, sunt în lumea noastră lucruri numite frumoase. Ele se cumpără primele. Dar nu toate lucrurile sunt la fel de frumoase. Când spun frumoase, mă refer la decor. dincolo de ambalaj, există o altă frumusețe de care nu zic nimic acum. Dar vreau numai să vă spun că există riscul fetele să-și pună un preț mic doar pentru faptul că nu se compară cu elitele de la Hollywood. Există riscul încercării reabilitării unui băiat rău. Sunt fete care fac caritate prin căsătoria lor. Ele vor să evangelizeze un băiat cu care se căsătoresc. Vor să fie foarte miloase cu un băiat că acesta vrea să se sinucidă și îl salvează de la sinucidere prin faptul că se căsătorește cu el. O fată care face așa, există foarte puține șanse să fie fericită. În general, un băiat rău va deveni un soț rău. Nici o fată n-ar trebui să-și permită riscul excepției de a fi altfel. O fată nu-i mama băiatului să-l educe. Recomand fetelor să-și aleagă un băiat schimbat gata, cu mințit gata și pregătit gata. Să nu-l ia rău în speranța că îl va face bun. Că riscul să nu reușească este mai mare decât să reușească. Atunci când vorbim despre toate riscurile acestea, trebuie să acceptăm și faptul că există un risc al ipocriziei. Fiecare încearcă să se prezinte față de celălalt în prietenie și logodnă, așa cum celălalt se așteaptă. În general, băieții sunt în stare să, în dorința lor de performanță, să se prezinte fetelor așa cum fetele așteaptă. Nu-mi permit aici, în cadrul acesta, să spun tot ceea ce ar trebui să spun, dar o să spun tot ceea ce îmi permit. Nu cred că este înțelept să încerci să devii nenatural pentru a impresiona pe cineva, pentru simplu motiv că nu poți să o ții așa toată viața. Și odată o să te faci de rușine că ai fost un ipocrit pentru a-ți atinge scopurile. Este ideal să fii natural, pentru că nu poți fi altfel decât așa cum ești. Riscul necunoașterii băiatului este un alt risc. Sunt fete care se îndrăgostesc de băieți pe care nu-i cunosc și confundă pasiunea cu dragostea. Toate metodele acestea virtuale de socializare sunt o pacoste din punctul acesta de vedere. Pentru că nu este așa de bine să te căsătorești cu cineva pe care îl cunoști după internet. Pe internet fiecare poate să se prezinte drept un prinț, dar acela este doar un aspect din viața lui. Însă e un aspect mic. Cea mai mare parte a vieții lui el nu arată, că pe internet e ușor să arăți doar partea care te reprezintă din punct de vedere al nevoii fetei. Ar fi bine să cunoaștem persoana pe care vrem să o luăm de soție sau de soț. Care dintre noi își comandă o pereche de pantofi fără să spună mărimea? Sau își cumpără o haină fără ca să o probeze? Dacă o amărâtă de haină pe care o purtăm un an, doi, nu vrem să o luăm fără să o probăm, cum ne permitem noi să ne căsătorim cu cineva pe care nu-l trecem de 10-20 de ori prin proba focului? Adică, pune-l pe băiat în situația de a vedea dacă știe să deschidă ușa și să te lase să intri prima, că dacă nu-ți dă nici acum întâietate, crede-mă că după nuntă o să fie puțin mai complicat. Riscul mângâierilor probabil că este unul dintre cele mai mari în relația de prietenie, fiindcă nu este perioadă mai grea în viața de prietenie logodnă-căsătorie ca și viața de prietenie și logodnă, când ai lângă tine cea mai frumoasă fată din lume, că doar dacă nu era așa, nu o alegeai pe asta, și pur și simplu trebuie să-ți înfrânezi toate instinctele și dorințele pe care le ai și nu știi ce să te mai faci cu ele. Dacă te apuci să o mângâi, atunci se va decupla sistemul ei de alarmă, va simți și ea ca tine fără să mai gândească și fără să-și dea seama, într-o clipă se va ajunge prea departe. Aici sunt oameni căsătoriți ca și mine, care prin experiență, nu prin imaginație, înțeleg fenomenul acesta. Fenomenul acesta este unul natural, dar în cadrul căsătoriei, sub legământul lui Dumnezeu. Nu vreau să folosesc prea mulți termeni care ar ofensa conștiința cuiva, dar în același timp am nevoie de îngăduința dumneavoastră, cel puțin la un nivel general, să spun totuși două, trei lucruri. Există o metodă diferită pentru un băiat de a fi stimulat și pentru fată de asemenea. Și fetele și băieții ar trebui să știe care sunt acestea. Pentru că dacă îți cumperi o mașină și nu știi cum să o pornești, mă gândesc că nu știu dacă s-a meritat să o cumperi. Atunci când vorbim despre responsabilitățile fetelor, aș vrea să vă aduc aminte de Dina. Teologii sunt de părere că ea a avut aproximativ 15-16 ani când a permis unui băiat să pună mâna pe ea. Să știți că fetele pot avea un stil de viață care îi ajută pe băieți să pună mâna pe ele. Sau pot avea un stil de viață care îi împiedică pe băieți să pună mâna pe ele. Fetele îi ajută pe băieți să fie rele cu el, să fie răi cu ele sau buni cu ele. O fată de departe îți dai seama dacă este permisivă sau nepermisivă. Poți să-ți dai puțin seama cam ce caută din multe aspecte ale existenței și cel mai vizibil este îmbrăcămintea. Dacă nu vă supărați, o să spun 2-3 vorbe puțin mai încolo despre asta. Scopul meu nu este să fac pe grozavul și nici să fiu un legalist. Eu sunt tată, sunt un slujitor într-o biserică, sunt soț, sunt bunic și cred că este bine să afirmăm valorile care ne dau calitatea de oameni ai lui Dumnezeu și care ne păstrează această identitate. Problema băieților este legată de percepție și în mod special percepția prin vedere, pentru că omul are 5 percepții senzoriale. Una dintre ele și cea mai evidentă la bărbați este vederea și Domnul Iisus spune în Matei, în capitolul 5, versetul 28, dacă cineva se uită la o femeie cu intenția să o poftească, cel mai puternic simț al bărbaților este vederea. Se apreciază că 73% din informațiile pe care bărbații le iau din mediul de hrănire, adică mediul de hrănire e mediul de unde ei se hrănesc cu imagini, cu vorbe și cu celelalte, vine prin văz. La o femeie ochii nu sunt atât de puternici ca la un bărbat, însă femeile au probleme legate de curiozitate. Dacă vă uitați în relația fete-băieți și în relația soț-soție, veți constata că aceste afirmații sunt adevărate. Atunci când trecem la punctul 2 și vorbim despre căsătorie, trebuie să afirmăm faptul că calitatea căsătoriei este condiționată de puritatea vieții personale. Dumnezeu onorează înfrânarea unui tânăr care se dedică lui Dumnezeu, nu satisfacerii instinctelor lui primare. Fiecare dintre noi avem o vreme când suntem tineri și la vârsta aceea vrem să ne satisfacem în mod interzis tensiunile hormonale și poftele și patimile care, devenind adulte, își cer dreptul de a fi satisfăcute. Și găsim tot felul de metode. Pornografia este una dintre ele. Permiteți-mi să spun lucrurile astea. Autosatisfacerea este altul. Relațiile în afara căsătoriei sunt alte metode și pot fi înșirate multe. Tinerii aceștia sunt foarte bombardați și intensitatea bombardării este diferită de generația noastră, când n-am avut în mână decât un cerc de la o roată de bicicletă pe care îl învârteam cu o sârmă pe drumurile din sat sau ne jucam cu o minge făcută din nu știu ce. Ei au la brâu, la fel ca mine, un telefon care este de fapt nu telefon, ăsta nu mai e telefon, ăsta e computer. E un computer mai mic, el are internet. Poți să-l deschizi și să intri pe ce site din lume vrei. Și într-o clipă poți să te uiți la toate lucrurile care ți le dorești. Îți trebuie un mare discernământ să refuzi oportunitatea de a te uita la asta. Noi nu am avut această ispită. Dacă am fi avut-o, nu știu cum am fi gestionat-o. Dar ei o au și ei trebuie să gestioneze privilegiul ăsta care pe undeva e un mare blestem. Atunci când vorbim despre căsătorie, trebuie să spunem că căsătoria este ideală și este necesară, pentru că Dumnezeu a proiectat-o. Dumnezeu a îngăduit ca omul să existe în parteneriat cu un alt om sau bărbatul să existe în parteneriat cu o femeie și așa să apară omul. Adam a simțit nevoia unui tovarăș de viață și aduceți-vă aminte că a fost foarte bucuros când Dumnezeu i-a oferit pe cineva ca pe el. Căsătoria este un principiu în Biblie. Celibatul este o excepție care apare odată cu evangelizarea, cu biserica. Și Pavel menționează că atunci când ești dedicat lui Dumnezeu, e mai greu să faci asta dacă ai familie. Întotdeauna soția îți va spune uneori că mai mult îi iubești pe frați decât o iubești pe ea, că prea mult timp petreci la biserică. Și toți pastorii și oamenii foarte dedicați în biserică, mai mult sau mai puțin se confruntă cu acest fenomen. că îl recunosc sau nu, au puterea să-l spună public sau nu, asta este o chestiune personală. De asemenea, oamenii au nevoia să trăiască într-o familie. Când devenim adulți, ne dezlipim de mama și de tata. Și niciodată un bărbat, un băiat nu devine bărbat dacă nu se căsătorește și nu pleacă de acasă. Și când spun bărbat și băiat, termenii aceștia nu-i folosesc în funcție de vârstă, ci în funcție de asumarea responsabilităților vieții. Ei bine, atunci când vorbim despre căsătorie, trebuie să acceptăm că toată căsătoria asta începe cu alegerea unei persoane cu care să împarți viața. Și când vorbim despre asta, trebuie să punem întrebarea: ce zice Biblia în legătură cu metoda de identificare a jumătății? Cu cine să mă căsătoresc? Teologii nici astăzi nu au definit dacă noi avem o persoană creată de Dumnezeu special să ne fie soție dintre toate fetele lumii, sau orice fată poate să-ți devină soție și cu oricare te poți înțelege. Scopul meu nu este să răspund la toate întrebările și nici n-aș ști să fac lucrul ăsta. Scopul meu este să spun doar câteva lucruri care se încadrează în peisajul pe care l-am prezentat. Atunci când vorbim despre ce zice Biblia cum să ne alegem partenerul de viață, o să ofer câteva exemple. Adam, mă gândesc că este un exemplu potrivit. Cum și-a ales el soția? El nu și-a ales-o decât atunci când Dumnezeu i-a prezentat-o. Dumnezeu i-a prezentat-o și i-a prezentat doar una. El putea să spună da sau nu. N-a avut posibilitatea să spună pe asta sau pe cealaltă. Isaac, spre exemplu, s-a căsătorit în timp ce o plângea pe maică-sa cu o fată, ce-i drept frumoasă și grozavă, pe care a ales-o un sclav înțelept al tatălui său. Mă gândesc că niciun băiat din vremea noastră nu ar preda unui muncitor din compania lui taică-s-o oportunitatea să-i aducă o fată acasă și adusă, e bună adusă. Iacov a cumpărat-o cu 7 ani de muncă. În cultura noastră, unde nu se cumpără femeile și nu devin proprietatea bărbaților, nu are rost să insistăm asupra acestui exemplu. Samson a ales-o după dorința inimii și a intrat în conflict cu părinții. Putem să oferim mai multe exemple. Care este învățătura Bibliei însă? Biblia nu vorbește foarte mult, atât cât noi am avea nevoie să vorbească despre lucrurile astea, dar vorbește suficient ca să creăm niște principii ce ne vor guverna viața și în mod special viața în ceea ce privește identificarea partenerului de viață. Biblia spune în 1 Corinteni 7, 37 la 39 să se căsătorească cu cine vrea. Acesta este un principiu care afirmă faptul că fiecare om care se căsătorește are oportunitatea să se căsătorească cu cine vrea el. Dar în Domnul. Sigur, dacă acesta ar fi singurul verset din Biblie care ar vorbi despre asta, ar exclude colaborarea cu părinții, cu Dumnezeu, dar acesta nu este singurul verset din Biblie. Pavel, probabil care a fost necăsătorit, însă nu știm sigur dacă a fost sau nu, este doar o probabilitate din punctul meu de vedere, el scrie în 1 Corinteni, capitolul 7 și în alte locuri din Scriptură, despre familie. El vorbește în câteva locuri din Noul Testament despre familie. Însă în versetul 38, el, luând exemplu culturii vremii, spune: cine își mărită fata, iată dar implicarea părinților. Sau să se mărite. Un lucru este clar, călăuzirea divină personală este indispensabilă. Nici o persoană nu se poate căsători doar pe baza sugestiilor primite de la părinți, de la păstor, de la prieteni. Părinții trebuie consultați neapărat. Dar trebuie consultați atunci când, în mod personal și în relația spirituală personală cu Dumnezeu, îți faci o idee despre o fată sau despre un băiat. Atunci când vorbim despre alegerea partenerului, trebuie să afirmăm câteva principii de care depinde această alegere. În primul rând, alegerea pe care o face un tânăr pune în evidență seriozitatea lui. Uitați-vă la tineri care nu sunt grozav de serioși și veți constata că e o notă de neseriozitate inclusiv în alegerea partenerului de viață, pentru că această neseriozitate este dominantă în viața lor. Nu vreau să spun că toate persoanele care eșuează sunt neserioase. Nici vorbă de așa ceva. Nici o persoană din lume nu poate fi sigură că atunci când se căsătorește, persoana cu care se căsătorește este așa cum crede el că este. Noi toți avem impresia atunci când ne căsătorim că am găsit persoana potrivită. Dar noi observăm foarte multe eșecuri după nuntă. Spre exemplu, Olanda în Europa e pe primul loc. Sunt 7 falimente din 10, iar România e pe locul 2. 4 falimente din 10. America probabil că este la jumătate. Atunci când vorbim despre alegerea partenerului, trebuie să spunem că oamenii confundă credința cu încredințarea. Încredințarea e un fenomen foarte dezvoltat în mintea unui creștin evanghelic. Dacă nu ne dăm seama, al doilea lucru important după Biblie în viața unui om care vine într-o biserică evanghelică este încredințarea. Veți auzi cuvântul ăsta foarte des. Eu am încredințarea că nu trebuie să... Și poate să-ți spună, acolo unde Biblia nu are un principiu, noi avem o încredințare. Ce faci acolo unde Biblia nu are un principiu? Vei avea o încredințare. Principiul nu-i personal, e biblic, dar încredințarea e personală. Principiul nu-i universal, dar încredințarea e... Principiul e universal, dar încredințarea este personală, este privată. Eu nu pot să predic despre încredințarea mea. Pot să predic despre principiile lui Dumnezeu care sunt pentru toți. Încredințarea mea e pentru mine, dar principiile din Biblie este pentru toți oamenii. Spre exemplu, când eu m-am convertit și făceam sport de performanță, mi s-a părut ciudat, datorită respectului pe care îl aveam față de antrenor, să stai în fața lui Dumnezeu într-o formă fizică lipsită de respect. E adevărat că și aceasta este o chestiune culturală. Dar în ultimii 30 de ani de când m-am întors la Dumnezeu, n-am stat niciodată picior peste picior în adunare, să nu vă simțiți rău cei care faceți asta, dar eu atunci m-am angajat înaintea lui Dumnezeu că eu nu o să fac lucrul ăsta, pentru că era imposibil să stau în fața antrenorului picior peste picior. Ar fi fost o lipsă de respect pentru competența lui. Și eu l-am văzut pe Dumnezeu ca pe antrenor, ca pe cel mai mare, ca pe cel mai grozav, ca pe cel mai competitiv. E adevărat că uneori în viața asta mi-a devenit o povară, dar a fost încredințarea mea. Asta nu-i scris în Biblie, că aș predica despre ea. Dar aceasta este doar o încredințare care uneori, ca și la dumneavoastră, devine o povară pentru noi și nu este necesară din punct de vedere a principiilor universale. Este o chestiune a cugetului, o expresie a sensibilității cugetului unui om. E să știți că și în căsătorie oamenii intră cu tot felul de încredințări. Și în general încredințările sunt în primul rând din mediul de hrănire. Și cel mai dezvoltat mediu de hrănire din viața unui tânăr e familia. Mi-e așa de ușor să văd comportamente de la mama și de la tata în comportamentele copiilor. Păi, nu-i normal să fie așa? Ba da, este normal. Întotdeauna spun lucrul acesta și sună puțin supărător. Copiii sunt niște victime ale părinților. Și dacă nu intră într-o familie cu niște părinți buni, sunt niște victime ale unor comportamente foarte murdare. Eu sunt un exemplu. N-am avut mamă și tată, m-au crescut bunicii, bunica mea a rămas oarbă, n-am avut frați și surori, n-am avut nici o formă de autoritate și foarte de timpuriu am făcut ce am vrut și ce am vrut au fost numai prostii. După ce m-am pocăit, a fost un chin care nu s-a terminat nici astăzi. Să mă lupt cu toate lucrurile cu care mă obișnuisem, era stilul meu de viață. Este foarte greu să trăiești în lume într-o manieră păcătoasă și apoi să intri în împărăția lui Dumnezeu, unde toate lucrurile sunt diferite, adică sfinte. Și dacă iei viața în serios și dacă ajungi un slujitor al lui Dumnezeu, sigur că trebuie să trăiești diferit. Copiii care se nasc într-o familie unde tata și mama sunt niște modele negative, devin niște victime ale influenței negative ale părinților. Atunci când vorbim despre alegerea partenerului, trebuie să afirmăm și un lucru care este sensibil și nu o să-l dezvolt prea mult ca să nu vă supărați tare pe mine, dar vreau numai să spun că depinde și de semnele pe care noi le punem înaintea Domnului. Prea mult, eu nu știu de unde am luat asta cu semnele, dar vreau numai să vă spun că s-a dezvoltat o teologie extraordinară cu semnele. Încredințarea fiecărui om este problema fiecărei persoane, dar eu vorbesc de principiile Bibliei. Uitați ce vreau eu să spun. Semnul pe care cineva îl pune înaintea Domnului, dacă totuși vrea să-l pună, trebuie să nu fie restrictiv. Adică să nu-i dai prea multe porunci lui Dumnezeu și să nu-i pui prea multe condiții când pui semne. Că nu știu dacă Dumnezeu va accepta subordonarea asta la care le expunem pe noi. Adică să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, fii atent și încep cu condițiile. Nu știu dacă asta e o atitudine de rob. Nu știu dacă e o atitudine de copil, dacă nu cumva e o atitudine de șef. Mai mult de atât, semnul nu numai că nu trebuie să fie restrictiv, nu trebuie să fie tendențios. Cineva spunea o întâmplare din România unde exista cal și căruță și oamenii lucrau la colectiv. Și spunea că un tânăr care a vrut să se căsătorească avea în satul lui două fete de care îi plăcea. Și amândouă erau din adunare, amândouă erau potențiale soții. Și amândouă probabil ar fi spus da la cererea lui. Dar nu era hotărât pe care dintre ele două. Și a pus evident un semn, dar evident că tendențios. Și a zis el înaintea lui Dumnezeu așa, Doamne, eu mă urc în căruță, stau așa în picioare și unde se oprește calul, aia va fi soția mea. Acum, nu știu dacă ăsta e un semn serios, să lași mâna unui cal cu cine te căsătorești, dar trecem de asta. Și s-a tot plimbat calul cu căruța prin sat și când a ajuns în dreptul la una dintre cele două, care parcă era mai dragă decât cealaltă, ținea hățurile scurelele alea cu care, funiile alea cu care spui la cal, la stânga și la dreapta, ținea așa pe deget ca să nu influențeze, știi? Și când a ajuns în dreptul la casa cu pricina, parcă doar un pic a mișcat degetul și mișcarea asta era obișnuită pentru cal cu care el lucra de ani de zile. Și la urmă s-a simțit foarte vinovat și a zis, am încercat să-l ajut un pic pe Dumnezeu. Această atitudine tendențioasă ne poate costa nici mai mult, nici mai puțin decât întreaga fericire dintr-o viață. Căsătoria nu e o joacă. Căsătoria nici nu este să-l lăsăm pe un străin pe care nu-l cunoaștem, de care nu știe nimeni, pe care nu-l cunoaște pastorul, pe care nu-l confirmă biserica locală și vine și ne spune, fiule, cu aia sau cu cealaltă. Nu vreau să spun să nu ne încredem în descoperirile lui Dumnezeu. Vreau să spun să nu ne încredem prea mult în oamenii pe care nu-i cunoaștem. În descoperirile lui Dumnezeu trebuie să ne încredem 1.000.000%, dar în oamenii pe care nu-i cunoaștem și până să ne asigurăm că sunt oamenii lui Dumnezeu, să avem un pic de grijă că odată ne căsătorim. Semnul să exprime caracterul. Eu, dacă cineva mă întreabă să pun un semn dacă mă căsătoresc, îi spun nu, pentru că Biblia nu spune prea mult să pui un semn, sau da, dacă pui semnul obligator pe care l-a pus Eliezer. Eliezer a pus un semn. El s-a dus acolo la fântână și s-a rugat. Și s-a rugat așa. Doamne, dacă în următoarele 5 minute sună celularul, înseamnă că e de la tine. Mă însor. Mă, oameni buni. Ăsta e semn? Acum chiar așa, mă gândesc că e prea devreme pentru copilul ăsta să se căsătorească dacă pune așa semne. Ăsta nu-i semn. Sau, Doamne, dacă tot felul de întâmplări din astea bizare și de coincidențe, Eliezer pune un semn, da, ce fel de semn? Fraților, nu mai ascultați-mă cu băgare de seamă, că sunteți toți de aici oameni mari. El lasă așa, dacă fata care vine va avea caracter să ajute să dea să bea apă la un om însetat, dacă va avea atâta bunătate și omenie să se îngrijească și de animalul cu care călătoresc eu, dacă va fi așa de bine crescută și de educată și de manierată, să fie ospitalieră cu un străin, atunci o voi ști că e o persoană potrivită să devină soție pentru copilul robului meu. Dacă tot vreți să puneți semne, puneți semne care pun în evidență caracterul băiatului și al fetei. Și zi așa, dacă îl voi vedea anul ăsta în fiecare zi punctual la biserică, ăla e. Nu pune celularul să sune în următoarele 5 minute la unul care vine din joi în Paște la biserică și crezi tu că dacă te căsătorești el cu tu, tu-l faci să vină în fiecare zi. Ascultă-mă, știi până când vine în fiecare zi? Până la nuntă. N-ai puterea să schimbi inima nimănui dacă nu te superi pe mine, nici pe a ta nu poți să o schimbi. Când vorbim despre semne, trebuie să fim mai puțin mistici și mai mult reali. În felul acesta, nu vreau să ne împotrivim descoperirii lui Dumnezeu, ci doar influenței oamenilor care ne poartă și ne aruncă într-o groapă fără fund și fără ieșire. Atunci când vorbim despre criterii de alegere, vorbim despre domenii complicate, dar ca oameni am pus câteva principii și primul dintre ele este confirmarea. Confirmarea înseamnă să spună conștiința da, adică să ai liniște cu băiatul și cu fata. Dacă n-ai liniște, ascultă-mă, ceva nu-i bine. Trebuie să ai o pace adâncă, vorba cântării, ca o mare. Ăla e un semn. Duhul tău luminat de Duhul lui Dumnezeu, dacă este luminat de Duhul lui Dumnezeu, ăla e un semn bun. Apoi, confirmarea părinților, nu te certa cu părinții. Nu te certa cu părinții că ei s-au mai căsătorit odată. Ei nu sunt la prima alegere ca tine. Ascultă-mă, ține cont de ei. Ei te-au crescut, au investit, lor le pasă de ce vei ajunge. Stau astăzi de vorbă cu copiii mei și rând pe rând încep să recunoască anumite lucruri care erau alb și negre pentru ei. Și acum își dau seama că n-am fost suficient de exigenți cum li se părea că suntem în timp ce erau necăsătoriți la noi acasă. Când și ei au copii, își dau seama cum e inima unui tată sau a unei mame. Și sigur, confirmarea lui Dumnezeu. Cine nu are aceste trei confirmări, nu-i rău să amâne să se căsătorească. Dacă cineva se căsătorește, trebuie să se căsătorească bine, că numai odată se poate căsători. Compatibilitatea este un al doilea criteriu. Asta compatibilitate înseamnă potrivire. Iertați-mă. Potrivire înseamnă să se potrivească două lucruri așa de bine încât să le confunzi pe una cu cealaltă sau pe unul cu celălalt. Trebuie o compatibilitate spirituală. Nu te căsători cu un mormon. Că nu vă potriviți și restul vieții unul să meargă la mormon și unul la penticostali. Am dat un exemplu extrem ca să înțelegeți ce trebuie. Compatibilitate morală. Nu te căsători cu cineva care spune eu am încredințarea că poți și să bei. Ascultă-mă, nu te căsători cu el dacă poate să bea alcool. Să nu te căsătorești dacă poate să bea alcool. Poate îmi vei spune, dar ce nu-i voie să bea alcool? Dacă pui întrebarea asta, e complicat. Foarte complicat. Un adult, dacă pune o întrebare de genul ăsta după ce a venit în ultimii ani la biserică, e foarte complicat. Compatibilitate culturală, adică trecut, prezent și viitor. De pildă, adică spre exemplu, mentalitatea despre bani. Când o să vă căsătoriți, dragi tineri, o să vă dați seama ce greu e să fii căsătorit. Singurul lucru este că e frumos. Și frumusețea compensează greutatea. Nu există nimic mai greu în lumea asta decât să fii căsătorit și să fii un soț de calitate. Sau o soție de calitate. Nu știu cum e să fii soție de calitate decât din exemplul lui Carmen, dar știu cum e să fii soț de calitate. Am renunțat în viața mea la o grămadă de lucruri pentru ca să fie pace în casa noastră, Carmen să se simtă iubită și să fie bine, să fie fericită. O grămadă de lucruri le-am făcut, spre exemplu, dusul de flori. Dusul de flori acasă, să dau eu $10 din munca mea să cumpăr un buchet de flori care se vestejez mâine, păi mai bine aș duce o ciocolată să mănânce decât niște flori. Ce să facă cu florile? Dom'le, dar am văzut că îi plac florile. Și ok, dacă îi plac florile, îi duc flori. Dar dacă nu i-ar fi plăcut, eu de la mine nu i-aș fi dus. Ciocolată i-aș fi dus, că îmi place și mie și știu cum e să mănânc. Dar flori? Da, dacă îi place flori, și se simte iubită, gestul ăsta îi spune ei că o iubesc, atunci vorbesc pe limba ei și duc niște flori. Compatibilitatea mentalității despre rude și prieteni. Nu numai banii sunt o problemă în căsătorie. Cine administrează? Unul dintre noi întotdeauna e mai așa și unul e mai așa. Dar cu rudele, cum e cu rudele, e complicat. E așa de complicat încât eu nu știu să spun cât e de complicat. Dar cu rudele și cu prietenii foarte complicat. Că fiecare are tot alte rude. Și fiecare crede că rudele lui sunt mai importante și mai bune și mai de calitate decât ale celuilalt. Și uneori, cei care se căsătoresc nu știu că s-a terminat cu prietenii. Și nu mai e mama și tata pe primul loc, este soțul și soția pe primul loc. Pentru că atâta timp cât un tânăr e la acasă, la părinți, Biblia spune, ascultă de tata și de mama. Dar după ce pleacă, spune, cinstește pe tata și pe mama. Nu ascultă de tata și de mama. Că dacă te-ai căsătorit și tot pe mama asculți, soția o să spună, mă, te-ai căsătorit cam de vreme. Compatibilitatea mentalității despre viața intimă și multe altele. Atunci când vorbim despre căsătorie, trebuie neapărat să afirmăm că sunt niște condiții. Păi fraților, ca să devii șofer, îți trebuie să treci niște teste. Un pic de condiții îți trebuie și să poți să conduci o mașină, dar să-ți conduci o familie. Unde apar copii, apar nepoți, există boli, decizii, probleme, conflicte. Nu-i chiar așa. Eu știu că la 20 de ani ai impresia că e flori la ureche. Așa am crezut și eu. Dar nu este chiar așa. Nu există frumusețe mai mare decât frumusețea vieții de familie. Dar nu există delicatețe mai mare decât delicatețea pe care trebuie să o trăiești în viața de cuplu. Că orice vorbă care o spui fără să o gândești bine, are niște dimensiuni ieșite din comun. Că nimeni nu se supără mai tare pe tine decât persoana care te iubește și care a pus viața ei în mâna ta. Dacă spui ceva și nu-i bine, e complicat. Și conflictele se fac repede și se repară foarte greu. Acum sigur că depinde și de la soție la soție și de la soț la soț. Nașterea din nou este indispensabilă, adică obligatorie, de neînlocuit. Nu vă căsătoriți cu cineva care nu aveți garanția că e născut din nou. Credeți-mă că banii lui, frumusețea lui sau a ei sau orice altceva nu-s bune de nimic dacă nu e născut din nou. Omul ăsta se va transforma într-un balaur de mare după ce vă căsătoriți dacă nu-i născut din nou. Un om născut din nou, un om nenăscut din nou, e un om complicat. Nu vreau să se simtă ofensat cineva care nu este născut din nou. Însă vreau doar să spun atât. Un om născut din nou, când se apleacă pe genunchi și se roagă, Dumnezeu, Duhul Sfânt, Evanghelia îl cercetează. Se ridică de pe genunchi și se duce la nevastă sa și spune, te rog să mă ierți, nu m-am comportat frumos, accept. Dar dacă nu s-ar fi rugat, n-ar fi spus asta. De sute de ori s-a întâmplat la mine treaba asta. În timpul rugăciunii n-am putut să sufăr înaintea lui Dumnezeu până când nu am spus, Doamne, m-am impus doar pentru faptul că-s mai bun de gură. Dar n-am avut dreptate. Am fost prea dur, am gândit ca un bărbat fără să consider că o femeie nu-i bărbat. Am fost dominant și așa mai departe. Un om născut din nou când se roagă, Dumnezeu îl cercetează și îi dă dreptul lui Dumnezeu să-l cerceteze. Disciplinele spirituale. O persoană care nu are o viață de rugăciune, care nu citește Biblia zilnic, care nu postește săptămânal, personal, nu cred că se va putea înfrâna în provocările vieții. Nu cred. Un om care nu postește o zi pe săptămână nu are cum și nu are de unde să primească capacitatea, forța, energia necesară ca să spună nu la dulcețurile pe care diavolul le pune la nas. Înfrânarea depinde foarte mult de post, pentru că postul scade energia de a pofti prostii. Motivații corecte, alegere personală. Toate lucrurile acestea sunt condiții pentru căsătorie. Când o persoană se căsătorește, să se uite considerând aceste condiții și găsindu-le prezente în viața persoanei pe care vrea să o accepte ca soț sau ca soție. Atunci când vorbim despre alegere, trebuie să spunem câteva cuvinte generale, apoi fiecare le va înțelege ca și noi prin experiență. Este ideal să alegi persoana spre care te îndreaptă Dumnezeu. Dacă ți-a venit vremea căsătoriei, roagă-te lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, sunt multe fete, potențiale prietene, logodnice, soții pentru mine. Îndreaptă-mă spre una dintre ele. N-am nicio idee cum, dar îndreaptă-mă. Alege-o pe cea spre care te îndreaptă Dumnezeu, dar nu te opri aici. Trebuie neapărat să verifici de vreo 5-6 ori treaba asta. Că va fi greu să-ți dai seama dacă Dumnezeu te-a îndreptat acolo sau felul în cum se îmbracă sau cum arată. Alege-o pe cea pe care o placi. Nu te căsători cineva cu cineva pe care nu-l respecti sau nu-l respecti. Că dacă nici acum nu-l respecti, vei intra într-o mare problemă un pic mai târziu. Alege persoana pe care timpul o confirmă ca fiind potrivită. Nu te căsători după 2 ore. Lasă să treacă un pic de timp, pune-l la încercare, pune-l la încercare. Dar nu încercări tehnologice cu telefonul. Încercări de caracter, de pocăință, de sfințenie, de omenie, de maturitate. Du-te la casierie și roagă-l pe casier să spună dacă a plătit partea Domnului anul trecut, băiatul care vrei să te căsătorești. Iar dacă n-a plătit-o, nu te vei duce shopping în următorii 20 de ani. Alege persoana pe care părinții o confirmă. Nu fugi de mama, să nu ai secrete față de mama și față de tata. Chiar dacă te sperii de gura lor, gura lor de multe necazuri te-a păzit. Și dacă nu știi, vei ști cândva. Alege persoana care are aproximativ aceleași credință, valori și priorități ca și tine. Nu te căsători cu cineva foarte diferit, că orice diferență îți mănâncă energia de a te împăca într-un loc unde sunteți diferiți. Găsește pe cineva care să se potrivească cât mai mult. Nu te căsători cu cineva care merge la o altă biserică din punct de vedere confesional. Că după căsătorie va trebui să luați o decizie greu de luat, la care biserică mergeți. Dacă e în aceeași congregație, în același cult, în aceeași denominație, nu-i problemă. Că doar biserica locală ca și locație nu-i problemă. Dar dacă există confesiuni diferite, e vorba despre diferențe de doctrină. Acte de cult. Întotdeauna când noi ne căsătorim, avem motive să ne căsătorim cu cineva anume. Însă motivele acestea pot fi și greșite. Câteva motive greșite. Mila. În general, fetele sunt foarte sentimentale. Lor li se face milă destul de ușor. Mai ales dacă băiatul spune... Tu ești singura mea scăpare, nimeni nu mă înțelege decât tu. Asta, dacă îmi permite să spun, este abureală. Iertați-mi expresia. Nu mă caracterizează, îmi cer scuze, dar așa se numește. Asta se numește manipulare. Așa se numește. Un astfel de băiat trebuie trimis la plimbare dacă vrea să se căsătorească și e o victimă, mai întâi să se restabilizeze, să se reabiliteze și când va fi stabil emoțional, să-și caute o fată, să nu cadă în capul sau pe umerii unei fete pe care trebuie să-l poarte toată viața. Dacă te căsătorești cu o victimă, s-ar putea așa să rămână restul vieții. Alegeți un partener care poate să facă față provocărilor vieții, un băiat care e în stare să-și conducă casa. Un băiat stabil, un băiat înțelept, un băiat liniștit. Nu te căsători cu cineva care îl scoți din groapă. Scoate-l, dar nu te căsători cu el. Evadarea din familia părinților. Sunt situații când mai ales fetele, care sunt mai vulnerabile decât băieții, s-ar putea să evadeze din familie datorită mediului de hrănire familial negativ. Adică niște părinți care creează o atmosferă grea de suportat în casă. Și atunci fata evadează prin căsătorie, că altfel cum să plece din casă? Râde toată lumea de ea, râde biserica, se simte neputincioasă, e frică, dar cel mai ușor este să se agațe de cineva care îi promite că o iubește. În general, băiatul simte că ești refugiată. Și atunci s-ar putea să dai peste cineva care de-abia a așteptat o victimă de asta, care să aibă nevoie de cineva să o scoată dintr-un loc greu și să o bage în altul și mai greu. Răzbunarea este o altă metodă. S-ar putea să vrei să faci în ciudă unui băiat care s-a căsătorit cu altcineva sau unei fete care nu te mai vrea. Nu e locul potrivit să te răzbuni aici. Aici nu trebuie să te răzbuni. De fapt, nu e locul potrivit nicăieri să te răzbuni. Am dat aici exemplul lui Esau, nu stăruiesc asupra lui. Pasiunea este un alt motiv greșit. Pasiunea este o componentă a dragostei. Dragostea e formată dintr-o grămadă de componente. Una dintre ele e pasiunea. Pasiunea înseamnă entuziasmul dragostei. Într-un fel spus, măcar că nu-i chiar așa, din punct de vedere real și științific. Dar, nu știu cum să spun altfel, însă pasiunea nu trebuie confundată cu dragostea. Pasiunea nu este un act al voinței. Nu poți controla că e un sentiment. Nu poți ține. Să nu credeți că dragostea e un sentiment. Dacă credeți asta, opriți-vă, studiați problema, mai creșteți și după aceea să vă gândiți la căsătorie. Dragostea nu e un sentiment, dragostea e o alegere. Păi dacă ar fi un sentiment, cum îmi spune Hristos să-mi iubesc dușmanii? Înseamnă că e alegerea mea să-L iubesc, că doar Hristos nu spune să fac ce nu pot. Nu spune să fac ce nu pot controla. El îmi spune să fac un lucru care îl pot face. Spre exemplu, ce nu-mi place mie? Nu-mi vine nimic în minte ce nu-mi place. Mă gândeam la ceva fructe, legume, nu mai știu ce nu-mi place, dar cum aș putea să-mi placă ce nu-mi place? Cum să-mi poruncească mie Hristos să-ți placă bananele? Nu-mi plac bananele, dar nu știu de ce nu-mi plac, nu-mi plac. Nu e un act de voință să-ți placă bananele, e o chestie de gust, nici n-ai explicație de ce, nu? Dar când Hristos spune să-ți iubești dușmanii, e o poruncă împotriva căreia nu poți să vii cu un argument, păi nu simt, păi dragostea nici nu e ce simți. Dragostea e ce alegi. Cine spune că nu mai simt nimic pentru soțul meu, trebuie să-i se aplice 40 fără una, cum zicea Pavel în Scriptură. Dragostea este o alegere, nu e un sentiment, să nu aștepți să simți. Pune mâna și iubește-ți bărbatul și iubește-ți nevasta, pentru că dacă așa ai promis, ține-te de cuvânt până la capăt. Cum îți iubești vrăjmașii? Simți mai mult să-ți iubești pe unul care ți-a făcut rău ieri decât pe femeia cu care ai deja 2-3 copii? Oameni buni, hai că avem minte în cap la vârsta asta. Să fim serioși. Dragostea e o alegere, nu e ce simți dumneata, că de multe ori ce simți, Pasiunea nu maturizează cealaltă persoană, ci satisface propria persoană. Pasiunea nu e interesată de dumneata, e interesată de ea. Dragostea e interesată de dumneata. Câteva caracteristici ale pasiunii. E doar o stare de spirit. E așa ca un... și gata. Izbucnește și se termină instantaneu, repede. Este centrată pe atracția fizică. Foarte rar veți vedea pasiune pentru cei neatrăgători. Pentru cei neatrăgători există dragoste. Îl știți pe creștinul ăla evanghelic născut din nou din Australia care n-are mâini și picioare? Poate cineva să-mi explice ce a avut fata aia frumoasă de s-a căsătorit cu el? Din pasiune? Vedeți-vă de treabă. Pasiune pentru omul ăla fără mâini și fără picioare? Nu pasiune. Aia este dragoste. A fost o alegere. Credeți că a simțit mare lucru? A început să simtă, sigur. Dar credeți că nu s-a întrebat ce fac cu omul ăsta? Cum o să iasă cu copiii la plimbare? Cum o să ducă gunoiul? Cum o să mă ajute în casă? Păi el are nevoie de o persoană care să-l ajute restul vieții. Ce soție ăla? Cine îi va împlini responsabilitățile? Fetelor, numai gândiți-vă în maniera asta. Pasiunea obsedează, dragostea nu obsedează. Pasiunea domină, dragostea nu domină. Dragostea îți dă dreptul să alegi. Pasiunea controlează, dragostea nu controlează. Dacă cineva spune nu mai pot din dragoste, să știți că nu este adevărat. Nu este adevărat. Pasiunea este egoistă, ea cere, ea nu oferă. Totul are legătură cu satisfacerea personală, cu împlinirea nevoilor personale. Atunci când vorbim despre alegere, trebuie să vorbim despre verificare. Scopul prieteniei trebuie să fie căsătoria. Toți pastorii știu că uneori în biserică sunt tineri care se îndrăgostesc prematur și își fac prieteni. 15 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani. Și îl chem și îl întreb, am înțeles că ai o prietenă. Și îl spune da. Și îl întreb, ai de gând să te însori? Și zice, oh, nu. Da? Nu înțeleg. Ce cauți la prăvălia de pantofi dacă n-ai de gând să-ți cuperi pantofi? Așa aștepți avionul care întârzie și n-ai ce face 2 ore? Oameni buni, scopul unei prietenii este că ai de gând să te căsătorești în viitorul apropiat. Dacă n-ai de gând să te căsătorești în viitorul apropiat, nu-ți alege o prietenă. Că te întreb, de ce ți alegi prietenă? Ce să faci cu ea? Nu mai încearcă să răspund. Ce vrei să faci cu ea? O să fii ispitit la maxim și o să faci o grămadă de prostii. Mai ales că de la 15 până la 20, când o să te căsătorești, 5 ani, o să fie o luptă pe viață și pe moarte, dacă o să ai puterea să o duci. Prietenia nu este flirt și nici concubinaj. Prietenia este un timp în care îi ceri lui Dumnezeu să-ți dea o călăuzire, în care cauți confirmarea, stai de vorbă cu părinții, te rogi, aștepți, cauți voia Domnului. Timpul ăsta se numește prietenie, dar dacă e prea lung, presiunea o să te pună în situația să faci alegeri greșite. Căsătoria după voia lui Dumnezeu începe cu o prietenie după voia lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă prietenia în care ești implicat nu-i după voia lui Dumnezeu, ține minte ce spun în seara asta, căsătoria ta nu va fi după voia lui Dumnezeu. Pentru că același om care n-a știut să gestioneze o mașină mică, încearcă să gestioneze acum o mașină mare. Același om care nu poate să ridice 50 de pounds, acum încearcă să ridice 100. Na! Scopul prieteniei este cunoașterea, demonstrată prin calitatea alegerii. Scopul logodnei este confirmarea, demonstrată prin verificarea alegerii. Scopul căsătoriei este conviețuirea, demonstrată prin practicarea, prin eficiența alegerii. Totul este o alegere. Să nu vii să spui că nu funcționează. Dintre toate feletele din lume ai ales-o, ți-a spus mama, n-ai fost de acord, ți-a spus pastorul, n-ai fost de acord, acum ești de acord. Dar ești de acord într-un timp în care nu se mai poate face nimic. Când a ajuns bogatul nemilostiv în iad, a vrut să se pocăiască. Și Dumnezeu a spus, degeaba te pocăiești aici că nu mai consider. S-a apucat să se roage. Și Dumnezeu a spus, oprește-te că nu-ți ascult rugăciunea. Păi cum, tu nu mai asculti rugăciunea? Aici nu? Aici nu? Cum, tu nu mai consider pocăința? Nu, nu mai consider pocăința. Aici nu. Trebuie să te pocăiești, să te rogi la vremea potrivită și la locul potrivit. Când prietenia este după voia lui Dumnezeu? Când are drept scop căsătoria? O prietenie prea lungă poate deveni un risc, un pericol, o cursă. Când este motivată din dragoste? Când are confirmarea divină? Această confirmare este poate una dintre cele mai evidente garanții pentru cineva care îi dă liniște că e pe drumul cel bun în intenția lui de a se căsători. Când are confirmarea părinților, recomandarea mea respectoasă, dacă contează pentru tine, pentru dumneavoastră, nu te căsători dacă părinții îți sunt împotrivă. Mai roagă-te, mai vorbește cu ei, mai gândește-te. Nu te căsători, ai nevoie de binecuvântarea lor. Nu trece indiferent peste împotrivirea lor, că împotrivirea lor nu e un moft. Numai dacă este un moft, probabil că la nivel de excepție se poate întâmpla și așa. Când amândoi tineri sunt născuți din nou, când crește spiritual pe cei doi, dacă prietenia în care ești implicat nu te crește, nu te face mai prezent la biserică, nu te pune să citești Biblia și să te rogi mai mult, asta înseamnă că și din bruma de pocăință, adică din puțina pocăință pe care o aveai, în două zile o termin și pasta și ai isprăvit. Când prietenia nu este prea lungă, nu are rost să stai la magazin toată ziua să alegi o pereche de pantofi. Eram la școală, la seminar și nu erau cărți în vremea aceea prea multe și era la Mitropolia, apăruse o carte tradusă în limba română și ne-am dat buluc toți acolo, adică ne-am dus cu toții în fuga mare să cumpărăm cartea și eu m-am dus cu colegul meu și colegul meu era un tip care se hotăra greu și eu m-am dus, am văzut cartea, țac, pac, am luat-o, gata. El a cerut cartea, a dat-o înapoi, a mai cerut-o de două ori a dat-o înapoi, mie mi s-a făcut rușine și l-am așteptat afară. A venit afară și s-a întors înapoi în magazin, iar a cerut cartea. Doamne, i-am zis, dar ți-o plătesc eu, ce atâta probleme cu o carte? Ce toată viața acum ai de gând să o cheltui acela la prăvălie, să-ți cumperi o carte? Riscul unei prietenii prea scurte este superficialitate, adică te căsătorești cu cineva cu care încă nu ai verificat dacă e bine. Dar și o căsătorie prea lungă poate să te ispitească foarte tare și să te atragă în păcat. De asemenea, o prietenie trebuie să fie transparentă. Dacă vă văd pe amândoi că intrați acum într-o pădure, să știți că e foarte ciudat ce faceți. S-ar putea să nu faceți nimic, dar ce căutați în pădure? Fiți transparenți! Nu procedați la gesturi de astea care dau de gândit, care sunt suspicioase, care sunt suspecte. Comportați-vă normal! Oamenii greșesc în multe feluri, dar trebuie să învățăm din greșeli. Când tinerii gândesc cu mintea, nu cu inima, nu lăsa inima să gândească, nu ți-a fost dată pentru asta. Când tinerii sunt pregătiți pentru căsătorie, ce așteaptă băiatul de la o fată? Așteaptă ca fata să fie comunicativă, să fie atractivă. Pentru băieți, frumusețea fetei este importantă. Să știe să se comporte, să fie îngrijită. Ea va trebui să fie soție, va trebui să fie mamă, ea va servi pe cei care vor intra în casa ei. Trebuie să fie o persoană curată. Foarte complicat pentru o femeie să nu fie curată. Să nu fie prea pretențioasă, să nu fie mofturoasă. O femeie mofturoasă e cam puțin mai greu. Să fie o persoană plăcută. Să mă iertați dacă vi se pare că uneori sunt prea direct. Nu am scopul ăsta deloc. Fata să aibă un caracter bun. Să fie prietenoasă, sociabilă, să te încurajeze. Când eu am terminat școala și fratele Trandafir s-a rugat pentru mine, directorul școlii de atunci de la seminar, a spus următoarele cuvinte lui Carmen: tu îi vei da aripi la omul ăsta în viață sau tu îi le vei tăia? Eu n-am crezut atunci ce a spus el, n-am fost deloc de acord cu dumnealui. Astăzi însă știu că a avut dreptate. Nimeni nu poate să taie aripile unui bărbat decât soția lui. Și nimeni nu poate să-i dea aripi decât soția lui. Oricine ți-ar face un compliment, dacă nu ți-l face cine trebuie, atunci nu își atinge scopul. Să aibă simțul umorului, să fie matură în comportament și în atitudine, să nu fie ușuratică. Ce așteaptă fata în prietenie? Băiatul să fie comunicativ, să aibă simțul umorului, să nu fie foarte, foarte serios, adică înspre acru așa. Să fie comunicativ și să creeze o atmosferă suportabilă, prompt și punctual în tot ce spune, să fie sincer, să fie plin de considerație, să fie distractiv, să fie om de caracter, să fie amabil, să facă timpul pe care îl petrec în familie plăcut. Mă apropii de încheiere cu un subiect, adică cu un gând, nu cu un subiect, cu un gând foarte delicat. Și anume, atunci când tinerii devin prieteni și încep să se cunoască, încep să se apropie unul de altul, se apare confirmarea că sunt unul pentru altul, au de gând să se căsătorească, petrec timp împreună, dintr-o dată cea mai mare problemă a băiatului este să atingă fata. N-am înțeles o grămadă de ani de ce băiatul simte asta mai mult decât simte fata. Există o tentație a manifestărilor fizice. Când eu spun manifestare fizică, înseamnă orice formă de atingere a corpului fetei. Orice formă de atingere. Că să știți că dacă totuși vor începe vreodată, nu vor începe cu atingeri foarte indecente, ci vor începe cu cele mai nevinovate. Mai întâi o mângâie și îi spune bravo și s-a rupt filmul. Ce vreau să spun este faptul că fiecare băiat va avea lupta aceasta care nu se termină cu prietena. Că cine nu știe să gestioneze prietenia, ce va face cu colega? Și ce va face cu vecina? Și ce va face cu... Și lista continuă. Există o lege în existența umană, numită legea insuficienței permanente, care spune că ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine. Surorilor, nu este așa că atunci când vă place un lucru, spuneți așa: dacă îl mai iau și pe ăsta, nu mai întrebe nimic. Și ți-ai rochia aia pe care o, sau ceasul ăla, sau nu mai știu ce, pe care îl aștepți de mult, și după ce ai venit odată cu ea la adunare, s-a rupt vraja. Gata, te uiți după alta. Bărbații cu mașinile, te gândești ce mașină să-ți iei, până la urmă o alegi și după ce ieși de două ori cu ea pe expres, te uiți după altă mașină care trece pe lângă tine și nu-ți vine să crezi că ești așa de schimbător. Ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface, trebuie să mai urci. Și dacă este așa în legătură cu atingerea fizică, nu mai gândiți-vă unde se ajunge. Ce trebuie să știe fetele? Fetele trebuie să știe că instinctul, nu știu cum să spun la cuvântul ăsta, nu se poate spune altfel, instinctul sexual masculin e mai puternic decât al fetelor în ceea ce privește inițiativa. Și în ceea ce privește năvălnicia. Fetele au un autocontrol mult mai puternic decât al băieților. Tocmai acesta este sistemul lor de alarmă. Știți cu ce se decuplează? Cu acceptul de a fi mângâiate. Băieții cred că este de datoria lor să înceapă. Ei știu asta. E cultural. Băiatul începe. Băiatul spune: vrei să fii prietena mea? Băiatul spune, uite, inelușul, vrei să fii soția mea? Băiatul atinge primul, dacă refuză mai încearcă mâine, băiatul. Vestimentația feminină e foarte provocatoare. Permiteți-mi să vă spun din Proverbe 7:10, e puțin aspru cuvântul și e numai pentru femei și fete. Permiteți-mi să-l spun, dar acceptați faptul că îl spun cu o imensă considerație pentru dumneavoastră. Biblia spune următoarele cuvinte: am văzut o femeie îmbrăcată ca o curvă. Nicăieri în Scriptură nu se spune un bărbat îmbrăcat ca un curvar. Nicăieri. O femeie îmbrăcată ca o femeie stricată. Și acum vreau să vă întreb, există o femeie serioasă îmbrăcată ca o stricată? Nu. Tot îmi trece prin cap să vă întreb dacă sunteți sigure, dar nu îmi permit să vă întreb asta. Uitați ce vreau să vă spun. O femeie va convinge opinia publică că este o femeie de caracter dacă nu va expune public ce este proprietatea soțului ei. Și nu mă refer aici, iertați-mă, la anumite părți ale trupului, ci mă refer la picioare nesănătos de dezgolite, mă refer la niște decolteuri care sunt jumătate din corp și așa mai departe. N-am venit să fac modă, nu-i problema mea, nu-i treaba mea, vreau să vă spun următorul lucru. Când o fată se căsătorește, ea este proprietatea soțului, iar soțul este proprietatea ei. Toate părțile acestea care țin de dormitor nu-s de afișat în public. Puteți să-mi răspundeți ce înseamnă o femeie îmbrăcată ca o... Puteți să-mi răspundeți? Nu-mi răspundeți, numai gândiți-vă. Numai gândiți-vă. Stimate surori, este nevoie de mult discernământ și de mult echilibru. Sunt femei frustrate și fete frustrate care nu au valoare de sine din anumite circumstanțe ale vieții și vin să-și câștige valoarea de sine prin atenția pe care o primesc, că se îmbracă insinuant. Și atunci bărbații mai slabi de ochi și de minte se uită după ele și ele se simt importante. Să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să spun lucrul ăsta care nu se spune, dar dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, dacă nu mai bine, că lucrul acesta este adevărat. Dacă o persoană ajunge să câștige atenție prin expunerea trupului, credeți-mă că persoana aceasta n-are multă legătură cu Dumnezeu. Și mai ales chinuind niște bărbați care prin vedere au mari probleme cu ce văd. Casa lui Dumnezeu nu este un loc unde trebuie să ispitim prin picioare expuse sau prin alte zone ale corpului. Trebuie să ne îmbrăcăm decent și toate zonele care au mesaj senzual trebuie acoperite. Nu spun eu că nu-i treaba mea, spun la noi la biserică, dar aici nu spun că nu-i treaba mea, până unde să fie rochia sau fusta, dar nu mai gândiți-vă la lucrul ăsta și nu lăsați Hollywood-ul să ne influențeze. Dacă fetele sunt mici, să nu le purtați cu fuste scurte, pentru că le intră în cap că e bine și când se vor face mari, nu le mai scoateți asta din cap. Învățați-le de mici despre decență. Numai pentru automatismul comportamental care se fixează în minte. Spuneți-le că zona aceasta a trupului nu este pentru public, după cum o grămadă din viața noastră nu e pentru public. Ce s-ar întâmpla dacă fratele Moise sau fratele Valer s-ar ridica acum să spună niște lucruri private din viața mea în public? M-aș simți foarte umilit. E adevărat că există lucrul ăsta, dar e o chestiune personală. Oamenii lui Dumnezeu, locul acesta este un loc unde noi trebuie să ne umilim, nu să primim atenție senzuală. Este un loc unde trebuie să-L înălțăm pe Dumnezeu și este un loc unde bărbații nu trebuie ispitiți și chinuiți prin imagini pe care se chinuie ca să se uite în altă parte să nu se vadă. Numai gândiți-vă ce se întâmplă cu o fată sau cu o femeie care iese aici pe scenă, e mai înaltă scena și face o slujire și are o fustă care este nepermis de scurtă. Cât de chinuitor e pentru oamenii ăștia să se închine și să simtă prezența lui Dumnezeu. N-am venit să vă spun lucrurile astea, nu vreau să vă fac să vă simțiți vinovate, nu vreau să devin popular, vreau numai să vă spun un lucru care cred că surorile mele și frații mei trebuie să-l audă din nou și din nou. E un lucru pe care eu trebuie să-l aud, e un lucru pe care fiicele mele și soția mea trebuie să-l audă. Fecioria nu este numai biologică, este și morală. A doua privire devine vinovată. Hristos spunea că e o curvie fizică și e o curvie morală. El nu face nicio diferență între cele două. Riscul sarcinii este întotdeauna al fetelor. De aici rușinea și disprețul. Fetele trebuie cerute în căsătorie de la părinți, nu de nicăieri. Nu pot să suport atitudinea democratică americană când un băiat se duce și o cere pe fată de la fată și cu asta a terminat, vrea nuntă. Ascultă, tinere, pe fata asta am crescut-o 20 de ani. Dacă n-ai atâta minte și respect să înțelegi că ea are un tată de la care trebuie să o ceri, să nu te mai văd la ușa mea. Fata asta este crescută de mine. Eu sunt tatăl ei, eu sunt autoritatea ei. Să vii la mine să te văd. Ce ai de ascuns? Vino și spune-mi, o iubesc pe fica dumitale. Lasă-mă să te cunosc. Lasă-mă să te binecuvintez. Lasă-mă să-ți devin prietenul cel mai bun restul vieții. Dar nu-mi fura ce nu-i al tău. Căsătorește-te, nu jegmăni pe cineva. Respectă-i pe părinții fetei, că dacă nu-i respecti pe ea, eu știu că nici pe ea nu, dacă nu-i respecti părinții ei, eu știu că nici pe ea nu o vei respecta. Îi dai impresia că o respecti acum. Aerele acestea sunt din tinerețe, ori noi nu mai suntem așa de tineri. Băieți, duceți-vă la tatăl fetei și spuneți-i cine sunteți și spuneți-i ce vreți. Vorbiți scurt, nu vorbiți mult. Vorbiți scurt și lămurit. Că dacă vorbești mult, o să creadă tatăl fetei că nu ești respectos, că nu te pricepi, că ești o guriță bogată și nu ești un soț bun pentru fata lui. Oricum, nu cunosc niciun tată care are fete și care găsește un băiat potrivit pentru fata lui. Aș vrea să vă cer îngăduința să mă suferiți 5 minute ca să închei. Îmi cer iertare că deja este 8 și 2 minute. Promit că în 5 minute o să închei. Atunci când vorbim, am vrut să ajung aici, măcar că ceea ce spun este puțin greu de auzit, dar vreau neapărat să spun lucrul acesta într-o manieră cât pot eu de cuminte. Scumpii mei, manifestările fizice într-o relație de căsătorie se numesc preludiu, adică ceea ce se întâmplă înainte de relația normală dintre soț și soție în dormitorul lor, loc unde este permis lucrul ăsta și nu-i păcat, că este în căsătorie. Și soțul își mângâie soția și asta se numește pregătirea ei pentru lucrul ăsta. Întreb eu, de ce o mângâie băiatul pe fată când nu-i căsătorit? Că oricum nu poate ajunge la relația aceasta. De ce o mângâie? De ce practică, de ce face mâncare dacă n-are de gând să o mănânce? Fetelor, gândiți-vă la lucrul acesta. Posibilitatea voastră să spuneți nu este legată de dreptul vostru de a-i spune, dacă încă o dată mai mă ating, să nu te mai văd. Dacă mă iubești, respectă-mi fecioria pe care am ținut-o greu până astăzi. Dacă nu mă respecti acum, eu știu că nu o vei respecta nici pe vecina sau pe colega după ce te căsătorești cu mine. Dacă ești neînfrânat cu mine, vei fi neînfrânat cu toate persoanele de sex feminin pe care le vei cunoaște în viață. Dovedește-mi că ești bărbat. Iar dacă nu ești, du-te, că eu un bărbat caut, nu pe cineva ca tine. Ce vreau să spun, frați și surori, este că s-a diluat foarte mult curtea pe care un băiat o face unei fete și decența acesteia. Există o grămadă de senzualitate. Am crescut două fete și un băiat, s-au căsătorit, la casa lor au copii, dar ceea ce vreau să vă spun este că este foarte greu să ai fete și să încerci să le ajuți să fie cuminți și serioase, să se căsătorească, să intre pe ușa din față, în biserică și în viața de familie și să fie fericite. Și cu băieții este la fel greu într-un alt aspect. De aceea, ori de câte ori avem ocazia, întotdeauna părem ciudați că venim în fața dumneavoastră cu aceste lucruri greu de auzit. Nu facem asta pentru că suntem obsedați, dar facem asta că și noi, pastorii și predicatorii, avem copii. Și noi știm ce înseamnă când un băiat și o fată care se iubesc stau singuri pe bancheta din spate a unei mașini. Pentru că și noi am fost tineri și nici acum nu suntem prea bătrâni. Avem atâta minte și experiență să ne dăm seama de riscul pe care și-l asumă stând acolo. Dacă vreți să vă căsătoriți și aveți nevoie și de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu numai de alte lucruri, atunci respectați această poruncă a lui Dumnezeu și nu începeți ce nu puteți termina. Nu începeți ce nu puteți termina. Dacă un lucru e interzis, țineți-vă departe de el. Dacă vrei să stai lângă ea, lasă locul ăla gol, să stea Iisus între tine și ea și tu stai mai încoace până te căsătorești. Nu-ți pune mintea cu tine că s-ar putea să nu mai poți să te oprești. Nu-ți dea prea tare drumul la vale că s-ar putea să prinzi viteză. Se pot spune două zile și o noapte cuvinte despre lucrurile astea. N-am vrut să vă supăr, nici să spun lucruri interzise, nici să ofensez conștiința cuiva. Am vrut numai să vin în fața dumneavoastră și să vă aduc aminte de aceste lucruri care s-ar putea să se potrivească pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin, pentru alții probabil deloc, dar am făcut-o cu respect pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu de aici și pentru cei care ascultă. În încheiere aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Probabil că cei mai mulți dintre noi avem copii, alții suntem tineri, copiii cuiva. Fiecare suntem la un moment dat în viața noastră. Mă uit la copiii care mi s-au făcut mari și sunt lucruri pe care le regret. Când copiii mei au fost acasă mici. Sunt lucruri pe care le regret. N-am timp să spun care sunt, dar sunt lucruri pe care le regret. N-am fost un tată perfect. Probabil că mai sunt oameni ca mine aici. Probabil că sunt aici tineri care au conștiința împovărată de anumite lucruri interzise pe care totuși le-au permis, nu neapărat că le-au programat, dar că nu s-au putut abține. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, să stăm înaintea lui Dumnezeu și cei care aveți copii, rugați-vă pentru copiii dumneavoastră, rugați-vă pentru nepoți. Iar cei care sunteți tineri, rugați-vă pentru viitorul vostru. Cel mai important lucru după mântuire este să vă căsătoriți cu cine trebuie. Nimeni nu-ți poate transforma așa de bine viața într-un iad fără sfârșit, ca și o persoană nepotrivită cu care intri în căsătorie. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru tinerii aceștia, ca Dumnezeu să aibă milă de ei și de viitorul căsătoriei lor. Să ne rugăm pentru unii care probabil au fost implicați în tot felul de experiențe și acum sunt înaintea Domnului prăbușiți, distruși, frânți. Să ne rugăm probabil pentru alții care au falimentat din anumite motive pe care nu le înțelegem și în încheiere o sugestie. Feriți-vă să judecați. Fie-vă milă, fiți prietenoși, spuneți întotdeauna o vorbă bună. Puneți mâna întotdeauna pe umărul cuiva și spune-i, să știi că mă rog pentru tine, să nu-ți pierzi speranța. Și în felul acesta veți face cum a făcut Iisus Hristos. Nu judecați pe nimeni, că toți avem copii și avem nepoți. Și nu știi pe cine lovește necazul într-un fel sau în altul mâine. Fii ca Domnul cu o inimă plină de bunătate, de îndurare, ridică cât poți de mult, construiește cât poți de mult, încurajează cât poți de mult și ajută pe oricine, pentru că Dumnezeu și astăzi trăiește prin mine și prin dumneata. Oamenii lui Dumnezeu, vă îndemn să ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.